radiokultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiora. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, eraikuntzaren arloan berrerabilpenaren ildotik ari den Patxama Kooperatiba.
Ezagutuko dugu Olivier Irigoyenekin egin elkarrizketa lagun.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitate zonbait zuren berri ukanen duzue, musika tarteak lagun.
Biziren bizikutzu aldizkariaren 63. alean, kanpoko berri atalari esker, Beskoitzeko Robles Arangiz etxea ezagutuko dugu. Beskoitzen kokatua, leku eder etxea Manu Robles Arangizen familiaren etxea izana da. Manu izan zen ELA sindikatuaren sortzaileetako bat. Estatu kolpe frankistaren ondotik, familia iparaldera erbesteratu zen eta hemen finkatu. Historiaz beteriko etxe hau agera eta erresistentzia leku izan zen bigarren mundu gerlan eta gero ospe handiko ostatua hainbat pertsona ospetsuk maiz bisitatua. Etxeak euskal kultura eta arte munduko zenbait figura handi azten ikusi ditu. Etxea egun batez espekulazio merkatuan sarretzedin, eta interes orokorraren eta Euskal Herri askeago eta solidarioago baten eraikuntzaren zerbitzuko erabiltzedin, Manu Robles Arangizen oinordekuek 2024an ondoriotasunez utzi zuten. Berritze lan handien ondotik, bilkura eta formakuntza zentro iraunkor bilakatuko da etxea Baionako atarian. Formakuntza, transmisio, gogo eta ikerketa gune estrategiko bilakatzeko xedea du, militantzia eta elkarte arloetan. Logelak, sukalde eta komun kolektiboak, bulegoak eta bilkura gelak izango ditu etxeak. Eta egun bakarreko edo egonaldi luzeagoetarako lan saioak egin nahi dituzten taldeei agera eginen die. Gainera, logistika espazioak ere eskainiko ditu. Robles Arangiz etxearen berritzeak biziko laguntzaileen implikazio sendoa du oinarri. Azken hilabeteotan hainbat lan brigada parte hartzaile antolatu dira lanak aintzina eramateko.
Nazio Batuen erakundearen arabera, munduko klima larrialdi egoeran da. Munduko Meteorologia Erakundeak, OMM, martxo undarrean plazaratu txotzenean agertzen da munduko mugak gainditzen ari direla. Datuak aztertzerako momentuan, ikusi dute berotegi efektua eragiten duten gas nagusiak areagotu duidera, temperaturek goititu didera, geroz eta desoreka energetiko handiagoa badela eta ozeanoak ere berotzen ari direla. Munduko meteorologiaren egunean, egungo klimaren egoera erakusten duen txostena plazaratu du munduko meteorologia erakundeak. Duela 136 urte hasi ziren parametroak neurtzen eta okerrera egin dutela aztertu dute. Antonio Guterres, Nazio Batuen idazkari nagusiak, ohartarazi du munduaren mugak gainditzen ari direla eta munduko klima larrialdi egoeran dela. Txostenean, atzeman dute berotegi efektua eragiten duten gas nagusien, karbono dioxidoa, oxido nitrosoa eta metanoa, konzentrazioak goititu direla azken urtetan. Gainera, 2012 eta 2025 urtean artean, orain arteko urte beroenak erregistratu dituzte. 2024a izan da denetan beroena eta 2025a bigarren edo hirugarren beroena. 1850-etik 1900-etako datuetarik 2025-ekoetara munduko temperatura grado bat gakots 1853 igo dela azpimarratu dute. Lur planetaren desoreka energetikoa agerian gelditu da, ekoizten dena baino energia gehiago erabiltzen baita. Datuak ikertuz, azken 20 urteetan emanda energiaren erabileraren gorakada. Ozeanoetan ere temperatura igo da, eta horrek eragin nabarmenak ditu. Biodibertsitatearen galera. Ozeanoek karbono dioxidoa xurgatzeko duten gaitasuna murriztea. Ekaitz tropikalak areagotzea eta poloen urtzea. Hain zuzen ere, erregistraturiko datuekin alderatzetakoan ikusi daiteke, Artikoko izotza inoiz baino tipiagoa dela eta Antartikakoak 3. maila apalenak dituela. Txostenean adierazi dutenez, ozeanoen berotzea ekiditeko eta ozeanoen sakontasunetako pH-a aldatzeko 100.000 urte beharko dira.
Biziriken sasoi honetan, Nikola Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segitzen dugu. Saio honetan, ongarri eredua aldatu beharraz, klimaren baita buru jabetzaren alde ere, titulua duen kronika pasatuko dugu.
Goizan jaiki eta egiten dugun lehen gauza da, komunera joan eta gorputzean soberan duguna kanpora bota. Botatzen duguna nitrogenoz eta bertze zainbat nutrientez betea da, baina botatzen dugu alere. Horretarako 9 litro ur garbi zikindurik, ur hori berriz arraztu beharko delarik. Horrek denak dirua kostatzen du eta hainbat arrazo eramaki ditu. Bitartean, soroak ongarriztatzeko hainbat etxaldek nitrogeno sintetikoa erabiltzen dute, horrek ere dirua kostatzen du eta hainbat arrazo eramaki ditu. Gehiegi erabiliz gero ekosistemak desorekatzen baititu, baina azkenaldian horren gabezia sumatzen dute hainbat laborarik Iranen aurkako gerraren ondorioz. Gauzak ezkerra ongi egiten ari. Gai bat baliatu baino botatzen baita, horrek bertze hainbat kostu eta arazo eragiten dituelarik. Egoera nondik heldu den susmatzen aldugu. Instinktiboki badakigu kaka zikina dela, eritasunak barreiatzeko arriskua eramaki duela, eta albezain zalu gugandik urrun nahi dugu. Horregatik ur garbian itotzea aurrerapen bat iduritzen zaigu, baserri zaharretan bezala gorotzmetaren gainean bota baino. Baina aurrerapena simbolikoa baizik ez da. Baliabide erabilerari dagokionez guziz desegokia baita, ur garbi hainitz zikintzen du, energia gehiago behar du, soroetan ongarri beharra emendatzen du eta ongarri behar horrek erregai fosilen erabilera emendatzea dakar. Horrek klima desorekatzen du eta gaur egungo egoera geopolitikoan gure menpekotasuna gordinki erakusten du. Euskal Herriko sorogune nagusia den hegoaldeko Nafarroan hasitako zerealen 19% baizik ez da giza kontsumo zuzenerako. Gainontzekoa aberentzakoa da, bazkada, esportaziorako eredu intentsiboko haragi ekoizpena nabarmen garatu delarik azken hamarkadan. Eta denboraldi hartan ere nitrogeno sintetiko eta herbiziden erabilerak goranzko joera izan du. Bilakaera horiek gure dependentzia larritzen dute, bai erregai fosilekiko, baita merkataritzako balarekiko ere. Konponbide bakar eta globalik ez da, konponbideak anitzak eta elkar osagarriak izan behar dira. Hoietarik bat lekadunen azalera zabaltzea da. Lekadunak dira babak, dilistak, babarrunak, txitsirioak eta lako. Horren azalera zabaltzea, bazkarrako zereal azalera murriztu ahala. Sukaldaritza herrikoian garrantzitsuak zaizkigu, baina gaur egun Euskal Herrian jaten diren lekadun gehienak importatzen ditugu. Halere, laborantzaren eta likaduraren iraunkortasunerako funtsezko landariak dira lekadunak, nitrogeno beharrak murrizten dituzte, lurzoruan mikorrizei esker aireko nitrogenoa harrapatzen dute, eta proteina iturri garrantzitsuak dira, gure haragi kontsumoa gutitu behar delarik zinbertzekoak dira. Bertze konponbide bat da janaritik botatzen duguna soroetara itzultzea. Noski hori ez da kontu erraxa. Baionan laugarren soleiruko apartamenduan bizi denak ez du egoera erresena komuna idorrak ezartzeko eta hortik komposta egiten hasteko adibidez. Baina hori zuzenean hasi baino lehen badire bertzelako moldeak nutrienteak berreskuratzeko eta horren bidez ura eta energia aurrezteko ere. Hori aipatzen du Fabian Esculier ikertzaileak plazaratu berri duen Une autre histoire des excréments liburuan. Gure likaduraren jatorriari garrantzia ematen hasigatzaizkio azken urteotan, baliabide gutxiago erabiltzearen kezkaz. Orain gabeziari aurre egiteko baliabideen erabilera murriztu eta optimizatu behar den garraio honetan, bertze urrats garrantzitsua da gure elikaduraren ondorioen helmugari ere garrantzia ematea.
Gaurko emankizunean, tokiko ekimen inspirazaile bat ezagutzeko parada ukanen dugu. Ber erabilpena, ekonomia soziala eta lurraldearen dinamizazioa uzartzen dituen Patxama proiektuarena. Horretarako, gurekin dugu Olivier, Patxama egitasmoko kidea. Nola sortu zen abentura hau? Zein erronka eta aukera ekarri ditu? Eta nola parte hartzen aldugu guk ere, transizio ekologiko eta sozial honetan. Hori guzia eta gehiago gaurko elkarrizketan. Adi egon! Agur, Olivier!
Agur zuei!
Olivier, aurkezpen labur batekin hasen aldugu emankizuna, zure eta Patxamaren bi hitzetan ezagutzeko parada emaiteko gure entzulei.
Bai, Olivier Rigoyen dut izena, eta Patxama kooperatibaren bi sortzaileetako bat naiz. Bi hitzetan gure aktibitatea eraikuntza materialen berrerabilpenean oinarritzen da, eta Baionan kokatu dugu gure egoitza. Orduan konkretuki, etxean diren materialak garbiki desmuntatzen ditugu, berregokitzen eta saltzen presioa paletan.
Zehazkiago, nola hasi zen Patxama abentura? Zein izan zen abiaraztea bultzatu zuen elementua?
Bai, sortu ginuen proiektua 2019an, gara jortan elkartzen ginen Baionan kolektibo batean ekonomia zirkulararen inguruan. Baziren bestak beste konpontxoko, le retourne, recyclerie du sport, resak, olako ekimenak. Eta kontekstu horretan ezagutu ginen elkar Julien Simonekin, eta ala erabaki ginuen eraikuntzako materialen per erabilpenari lotutako proiektu bat sortzea. Guk biak ginuen bulego perfil bat eta kompetentziak ala, eta hortarako obretan trebatu ginen interim lanen bidez, hola hasi ginen. Eta ala, esperientzia hartuta urte baten buruan momentu egokia zela, irutu zitzaigun hor, eguneko egunean Patxaman aritzeko, eta ala, gure lanak utzi ginintuen.
Hasieran, zer izan zen zailena? Eta zer animagarriena?
Orduan, motibagarriena izan zen, baliabide gutirekin, fite martxan diartzeko aukera ukandugu gure proiektua. Orduan, erosigin nintuen bigarren eskuko tresnak hor lebonkoenen. Julienek bazuen bere autoa, kangu bat, eta besterik ez, ala. Eta hasi ginen obretan lanean, simpleki. Eta bai, gure materiala zuzenean obretan saltzen ginintuen. Eta horrek, saiestu zigon hor, biltegi leku bat izaitia, reziklerri bat bezala. Eta azkenean, urte batez, gure lanpostuak sortu ahal izan ginituen, kontratu eta soldata batekin. Eta gero zailtasuna nagusia izan zen proiektua ulertaraztea. Hala. Jendeak ideia onartzen zuen, baina nola esplikatu, eraikuntzaren sektorean aplikatzea biziki kodifikatua eta zorrotza baita zailagoa izan zen. Hala. Eta zorionez, arkitekto gazte batzuek astapenetik ongi ulertu zuten gure asmoa eta beren proiektuetan integratuak izan ginen askifite.
Zergatek hautatu duzue SCIC eredua. Zer ekartzen dizue praktikan?
Orduan, sortu dugunean Patxama elkarte bat zen, 2019an, eta astapenetik pentsatua izan zen gobernantza kolektibo batekin, sistema horizontal baten aldeko lehentasuna emanez. Eta dola bi urte, 2024an, kooperatiba bilakatzeko autua estrategikoa egin dugu. Helburua proiektuaren lurralde ikuspegi bat finkatzea zen, Patxama lurraldeko tresna bilakatuz. Eta helburua zen eragile profesionalak gobernantzan sartu proiektuan zinez implikatzeko. Eta gaur egun Patxama 75 kide ditu profesionalak, horietatik 3-4 den baino gehiago profesionalak dira, enpresak, badira arkitektoak noski, ingenieritza eta ere transizioko eragileak.
Gaur egun 6 langile zirezte. Nola pasatzen da laguntzaile bolondrez taldetik 6 lanpostoko egiturara?
Astapenean, junekin biginen, eta urte baten buruan soldatadun bilakatu izan ginen, ala eta laster hirugarren pertsona bat, Patrick du izena, obretan laguntzen ziguna, erdi lanaldian sartu zen. Ondoren Morgan, ikasketa kontratu batekin bi urtez gurekin, eta bera ere sartu zen. Hala, eta hiru urten buruan, lau langile ginen, bos garrena Loran, jada ezagutzen ginuen hor militante girotik, bizin ibili zen, eta arremena ona zen, eta taldean sartzea proposatu ginen, eta sei garren langilea Dilan berriki kontratatu dugu. Obretan izango dugula, eta hori esker denbora gehiago izango dugu aktibitate berriak garatzeko, edukia sortzeko eta bezero berriak bilatzeko.
Ber erabilpena ezinbestekoa bilakatzen ari da. Zein dira ber erabilpenaren erronka ekologiko nagusiak, teorian eta praktikan?
Lehena da egitura handiagoak sortzea. Hori bai, ekimentikiak importanteak dira, eskualdearen zat, baina profesionalen beharrei errantzuteko, volumena, logistikari begira, eskala handiagoan pentsatu behar dugu. Bigarren erronka, nagusia, pedagogia da, pedagogia, janai eraikuntzako eragile guztiak ulertaraztea eta prozesuan sartzea, zailtasuna baitute lan egiteko ohiturak aldatzeko. Hala. Eta horregatik, formakuntzak ematen hasi ditugu, bai obretako langileentzat, bai ere proiektu ardura dunentzat, berrerabilpena astapenetik integratu dezaten beren proiektuetan.
Zer eragin zehatz ditu zuen iniziatibak lurraldean eta tokiko ekonomian?
Lehena, aktibitate sektore berri baten sortzea da. Askotan espikatzen dugu pertsona bat behar den tokian dena usteko, hiru pertsona behar direla desmuntatzeko garbiki. Eta horrek lan denbora sortzen du, azken finean. Beti lurraldearen zat, gu gaur egun esperimentazio fase batean gira, ari gira pentsatzen, eta ari gira garratzen tresnak, teknikak, metodologiak ere, eta hori asmoarekin azken finean gure jakintza, formakuntzaren eta transmisioaren bidez partikatzeko. Eta azken puntua errango nuke berrerabilpenarekin patrimonioa ere babesten dugu, berreskuratutako materialak historia baitute, eta lurraldean bizitako ibilbidea dute.
Ze falta da oraindik ber erabilpena praktika orokorra normala bilakatzeko?
Orokorra bilakatzeko denentzat eskuragarria izan behar da. Eta hortarako lanbidea profesionalizatu behar da. Horrek egin nahi du berriz saltzeko materialen egoera hobetzea, saltokia hondietan aurkitzen diren materialak berriak urbiltzeko. Adibidez, Leroy Merlin, Castorama eta guzti. Materiala volumenak handitzea eta logistika ere hobetzea. Bigarren puntu garrantzitsua, berrerabilpena kontratazio publikoan txertatzea da. Helburu argi ezagiz merkatu publikoetan. Horrek, palanka efektua erraten da effet de levier sortuko du eta eragile guztiak, enpresak, arkitektoak, prozesuan implikatuko ditu. Eta hala, usu kontratazio publikoa pultzada handi bat ematen du.
Entzuleek, izan daitezen partikularak edo profesionalak, nola patxamaren iniziatiba segitzen edo eta sustatzen aldute?
Orduan, alde batetik, partikularek ber erabilitako materialak erostea lehentasuna emanez, tokiko ekimenak zabalduz eta praktika horiek beren proiektuetan kokatuz. Ara. Eta beste aldetik profesionalek haien bezeroei aipatuz, berrabilpena proposatu eta beren lana lan egiteko modua moldatuz. Eta orokorkiago bakoitzak bere ikuspuntua aldatu beharko luke bigarren bizitzako materiali buruz.
Mil esker, Olivier, zure erantzun argigarri bezain lagungarrientzat. Bestaldi bat arte.
Mil esker, ongi izan.
Bizirik, bizi mugimenduaren apirileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak itzordua finkatzen dizuegu, maiatzaren amekan, asteleenarekin, atxiko zazpietari goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai, bizimugi.eu helbidean.
Radio Kultura. Puntu eus.